эплер азаттык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун кадырлуу диңлейчилер. Чүн 2017 жылдын 19 июля эптенин чаршемби күнү. Хабарлар күнөлүү кеплешимиде башлайбыз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө кечмеден озол күнүн тарыхтары менен таанышып олуң. Алар менен сизди мен Сахра тааныштырыйарын. Özbekistan Respublikası bilen Türkmenistan'ın arasında 2018-2020 yıl boyunca iqtisadi xizmetdaşlyk baradaky ılalaşyk güýje girdi diýip Özbek daşary işler ministrligi habar berýär. Bu ılalaşyga laýyklykda taraplar söwda we iqtisadi uğurlar boyunca gatnaşyklary ösürmek üçin özara xizmetdaşlyklaryny güýçlendirýär. Şeýlede ılalaşyk iqtisadi xizmetdaşlygyň dürli uğurlary boyunça 30 ýaş çäräniň durmuşa geçirilmegini hem üçin edýär. Ýatladyp geçsek, gurun edilýän resmi nama şu ýylyň 6 martında Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Aşgabat eden resmi saparının devamında gol oylupdi. Şonali Vap velayetinde Türkmenabat Farab köprülerinin açılışından başka Türkmenistan'ın hükümeti bilen Özbekistan Respublikasının hükümetinin arasında medeni insanperver ulgamında 2017-2019 yıllarda hizmettaşlığı etmenin maksatnamasına ve beylikki ılalaşıkları gol oyuldu. 17 iýulda Giýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy Iranyň 2015 ýyldaky ýadro ulalaşygyny ýerine ýetirýändigini we onuň ýadro ulalaşygy bilen baglanşykly sanksiýa ýeňilliklerini dowam etjekdigini tasdiklady. Ýöne ballistik raketalar, ýokary tezlikdäki gaýyklar we beýlik meseleleri boýunça sanksiýalary amala aşyrmagy wada berdi. Bu Trump öz wezipesine girişeli bäri agdalýan ulalaşygyň Iranyň ýadro ýaraglaryny özleşdirmeginiň öňüne Aliyandıq varada onun administrasiyasının eden ikinci çıxışı oldu. Bundan öng Trump öz prezident saylovları kampaniyası dövründə bu ılalaşığı hədreçenli bağlaşılan in yaramaz ılalaşıq deyip adlandırıp onu bozcuqdığına söz veribdi. Tehran bu ılalaşığın borçnamalarını yerine yetiriyan mahalı administrasiya onu balistik raketaları ve yukarı tiyizlikdəki qayıqları özləşdirmək ve sinagdan geçirmək devam etmək arqalı ılalaşığın aydılmağına öre ruhunu ya da öz önünü bozmaqda tanqid etdi ve bunun täze sanksiyaların girdilmegine getirip biljekdigini duydurdu. Human Rights Watch guramasy Russiýanyň onlaýn gurrundeşligi möhüm çäklendirmeleri we onlaýn hereketlere agressiw gödökçülüge girdendigini aýdyp, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçileri iýdirleýändigini belleýär. 18 iýulda ýaýladylan beýanatda düýü New Yorkda ýerleşýän adam hukuklaryny gorap çykýan edýän gurama Russiýanyň hökümetiniň bu wagtdaky çäreleriini dokumentleşdirip, bular interneti güýçli döwlet kontrolunda saklamaga gönükdirilen ýaly bolup görünýär diýär. Beýanat 2010-cı ýyldan bäri Russiýanyň häkimetleriniň sosial ulgamlarda paýlaşylan maglumatlara, videolara, makallara we interwýulara esaslanyp onlarça adamy nähaq jinayet jogapkärçiligine çekendigi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy Moskwany hukuk goraýjy toparyň sözlerine görä repressiw kanunlary ýatyrmagy, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçilere iýdirlemegi besetmegi we söz azatlygynyň üpjün edilmegi boýunça halkary borçnamalaryny ýerine ýetirmegi çağırdy. Kırgızistan'ın Suudi yurdun önkü prezidenti Askar Ataev'in ozolku körükününü gayvana 20 yıl türme tutsoğluğuna hükmetti. 18 yılda Kırgızistan'ın yokarı Suudi'nin metbuat vekili Adat Evropa Adatlık Radyosu'na veren mağlumatında Adil Toyganbayev'in mali ve salgıt kalplığında emlagi bir kanun hususulaştırmakta günahli tapılandığını aittı. Aslı Kadavistanlı 50 yaşlı Toyganbayev Akayev'in inolu gıydı Bermet Akayvan'ın önkü adamsıdır. 2013 da Qazaqstan Interpolun haýyşy esasında Toyganbayev tutsoýdypdy. Ýöne onu Qırgyzstana ekstraditsiýa etmegi reddedipdi. Şonda Qazaqstanyň hökümeti özleriniň Qazaq raýatyny daşary ýurda ekstraditsiýa etmeýändigini aýdypdy. Russiýanyň Kamçatka ýarymadasynda 7.18 bal derejesinde ýer titreme bolup, bu tsunami howpunyň awanýandygyny duýdurdy. Emma soňra bu howp aradan aýryldy. Bu barada 18 iýulda Birleşen Ştatlaryň ýer titreme gözegçiligi diýen gullugy habar berdi. Ýer titreme Kamçatka ýarymadasynyň Bering adasyndaky Nikolskoy şäherinden 200 kilometr uzaklykda bolup, onuň merkezi ýagny episentri Alaskanyň Aleutian sewitindäki Attu adasynyň günwatarynda boldy. Bu yer titreme deňziň düýbünden diňe 10 kilometr aşağıda bolup, bu bolsa onuň täsirini güýçlendirdi. Ýöne yer titremäniň bolan ýeri ýylatly punktdan uzakda ýerleşýändigi sebäpli häzirlikçe adam ýetkisiniň bolandygy barada habarlar gelip gowuşmady.